Somijas meža pārvalde Metsähallitus šonedēļ aicinājusi talkā brīvprātīgos celt sniega un ledus krāvumus apdraudētajiem Saima pogainajiem roņiem. Somijas lielākajā Saima ezerā dzīvo apmēram 300 pogaino roņu, un šogad esot gaidāmi 60 mazuļi. Šis ronis ir viens no mazākajiem roņu dzimtas dzīvniekiem pasaulē, un sniega sanesumi, ledus krāvumi un citi nelīdzenumi ziemas laikā roņiem nepieciešami migu veidošanai, mazuļu aizsardzībai un āliņģu sistēmu uzturēšanai. Gada 8. un 9. nedēļā ir pogaino roņu dzemdību laiks, tādēļ somiem nācies pasteikties. Lietainā ziemā, kad naktis ir siltas bez sniega un ledus, liela daļa jauno Saima ezera mazuļu var iet bojā, nosalstot vējā. Roņu migu būvēšanas kampaņa guvusi lielu atsaucību Saima apvidu iedzīvotājos. Lielām sniega lāpstām rokās viņi pie ezera pulcējušies saulei uzlecot. Talkās iedzīvotāji piedalījušies jau agrāk. Arī augstās ziemās pogainie roņi labprāt izmantojuši mākslīgi būvētās ligzdas. Pogaino roni uz ledus redzējis ir tikai retais, jo gandrīz visu dzīvi dzīvnieks pavada ūdenī. Uz ledus tas parasti izrāpjas tikai tāpēc, lai atpūstos vai pasildītos saulē, ilgāku laiku ārpus ūdens pavadot tieši vairošanās periodā. Roņa miga ir mazuļa izveidots labirints, kur vairākas nedēļas aizvadītas intensīvās rotaļās un piena zīšanā. Roņa mātes pienā ir 42% tauku, un to dzerot pēc divām nedēļām mazuļa svars jau būs divas reizes lielāks. Trīs nedēļu vecs ronēns pats sāk meklēt barību. Somijas meža pārvalde iesaka kraut sniegu nomaļās ezera piekrastes vietās nevis cilvēku māju un sadzīvisku darbību tuvumā. Pasaules savvaļas dabas fonda Somijas nodaļa lūdz ievērot miera periodu Saima piekrastē roņu dzimšanas laikā. Arī dzen izsludināts atklāts konkurss par roņu mākslīgo migu veidošanu nākotnes siltajām ziemām. Ligzdai jābūt pārvietojamai, peldošai un veidotai no dabas materiāliem. Maira Dobele Helsinkos, speciāli Latvijas radio.